Donostia, jadanik prestatzen ari da atorren asten hasiko den zinemaldirako. Irian zehar ikusiko zenituzten jadanik pelikuletako kartelak, dendetan ere zinearekin zerikusia duten gaiak biderkatuz doaz Donostian. Artista asko ikusten ditugu egun hauetan Gipuzkoako hiriburuan. Eta besteak beste, Urumea ibaia gurutzatzen duten zubietatik ikusiko ditugu. Ba, zubiak zehazki Santa Catalina zubia ere pres dago. Zinemaldiari ongi etorria emateko. Donostiako Santa Catalina zubira joana da Olaia Ortiaga. Olaia, egunon aurrera.
Egunon, Manu. Ba, gure entzuleak behar bada harrituko ziren, ze hau esan da, egia da Donostiako bigarren zubi hau ba ez dela hain ezaguna zinemaldiarengatik, baina erdigunea eta gros batzen dituen zubia izan da, ba asko dira egun horietan zubi honetatik pasatzen direna. Eta zergatik ari gara zuzenean gune honetatik?
Hori da,
ba,
bigarren
Donostian, zubitik. Hori da, ba Donostian udan izan den polemiketako bat amaitu delako.
Aiba.
Bai, amaitu da. Ze zubi honetan egindako lanek ba zeresan handia eman dute azken astietan. Hasiera batean egindako berritze lanek ba oinarri historikorik gabe egindakoak izan ziren eta horren ondorioz Donostian ekze homo bat agertu zela zioten batzuek. Azkenean udalak lan horietan eskuartzea erabaki zuen eta oinarri historikoa jarraituta ba farola hauen berritze lanak eraldikan aditua den Rosa Ayerbek eta arte lanetako aditua den Lucía Ferminek egin dituzten. Eta Lucía Fermin gurekin da, egunon, Lucía.
Egunon.
Egunon, Lucía.
Keixo.
Dagoeneko bukatzear daudelanak, ez? Azken ikutuak egin dituzu justo iritsi garenean.
Bai, ja, ari naiz dana, ba, buelta bat orokorra ematen eta birpasatzen, eta, bueno, gauza txikiei eta forma eman dut.
Zenbat demora egon zarete lanean Santa Catalinako zubi honetan?
Santa Catalinan bertan gutxi gora bera bi aste edo esango nuke egon naizela, tarteka ba euria hasi denean ba etenen egin behar izan dut, baina lan luzeena izan da Santa Catalina zubira ba, atera baino lehen egin behar izan nuen lan guztia.
Nola hasi zen prozesu guztia? Udala edo Santelmo Museoa edo erakunderen bat jarri zen zuekin harremanetan edo nola izan da?
Ba, nire kasuan, udala Santelmorekin hasi zen hizketan gai honen inguruan eta orduan Santelmo bueno, egia esan lan hau ez da zahar berritze bat, teknikoki ez da zahar berritze bat. Orduan Santelmon lan egiten duten ba, teknikoek eta danak berritze lanetan biltzen dira. Beraz erabaki zuten pintore batek egin behartzula lana. Eta azkenean, ba ahozao ez dakit, ba norbaitek ba bueno, gomendioa botazun eta egia esan momentu hortan pixkat zaila izan zen erabaki hori hartzea ze polemika hor pilpilean zegon eta nahiko ba lan arriskutsua zen. Baina zorionez, baiezkoa eman nuen, naiz eta ba zaila izan. Eta orain ja polemika bukatutzat emanda eta emaitza nahiko positiboa izan dela ikusita, ba azkenean historia ondo bukatu da.
Ondo bukatu da. Zuk esan izan duzu, Lucía, lehendabiziko lanarekin gertatu zena normalizatu den egoera baten isla dela, zoritxarrez, hau da, lan artistikoari ez zaiola behar duen garrantzia ematen.
Bai, kasu honetan polemika piztu zanean ardura guztia eta erru guztia bota zitzaion benetan pintura jarri zion teknikoari. Eta neri ba, bueno, artista bezala eta bueno, profesional bezala nik uste dut hori ba, ez dela bat ere bidezkoa. Ze benetan gertatutakoa izan da beste arazo baten sintoma oso handia. Hemen gertatu zaiguna ikusten da ba bueno Espainia estatu mailan leku askotan ez holako kasu asko atera direla eta oraindik ere etorkizunera begira gehiago aterako dira ze lan egiteko forma hori orain arte espero dut orain arte normala izan da esan dut holako arte lanak ba amaterrei eta ematea ba, beti izan da normala, gertatzen dena da gero, ja, polemika piztu danean, dana jende guztia jarri da pixkat, ba, gaizki esaka eta bai. Kritikatzen, eta baino, karo, beste hausnarketa potenteagoa bat behar du, ba, hau soluzionatzeko beste hausnarketa sakonagoa behar da. Ez bakarrik kritika eta hortxe gelditzea.
Ze orain arte, Lucía, nork egiten zuen hemen Santa Catalinako armarrien berritze lana?
Ba, oso galdera interesantea, ze lana proposatu eta onartu nuenean, hortan ba, murgildu nintzen pixkat eta jakin izan nuen, ba, adibidez ni oso txikian nintzenean edo ni jaio aurretik eta etortzen zen, borondate oso onarekin, ba, herriko groseko ba, amona bat, asko gustatzen zaiola pintatzen eta bere pintzelekin eta etortzen zen, baina etzan ez da kontrolatzen ze pintura mota erabiltzen zuen eta berak egiten zuen, nolabait hiriari mesede bat egiten, ez? Eta azaldu nahi dut baita, ez ditula historikoki behar diren ere koloreak errespetatzen, berak pintatzen zuen estetikoki bere irizpidea propioa jarraituta, ba polita iruditzen zitzaien, eta hori ez da kritikagarria, ze hori hori normala izan da orain arte, eta bere aurretik ziurazki ez dakit, baina bueno, hor fijo oso historia interesanteak aterako liratekela.
Ari gara izketan Donostiako Santa Catalina zubian dauden faroletako marrazki edo armarriei buruz, ezta? Piskateko goratzeko entzulei, ezta? Non gauden, Olaia?
Bai, hori da. Polemika guztia piztu zen armarri horiek margotu zirelako, adibidez salmoi kolorearekin eta oinarririk ez zuten kolore batzuekin. Beraz, hor hasten da Rosa Ayer beren lana, bera eraldikan aditua da eta gure gobidatuaren Luziaren lana. Zuek armarri horiek ikusi zenituzten, kolore horiek ikusi zenituzten eta nola hasten da zuen lana? Zuen berregite lana, ze lehen esan duzu zahar berritze lana ez da, da berregite lan bat, gero esplikatuko dugu diferentzia, baina nola hasten da armarri horiek ikusi eta zein den kolore egokia erabakitzen?
Bale, eta bide batez azaldiko dizuet zergatik pintatu zen salmoi kolore horrekin.
Ah, bale.
Teknikoa pintatu zuenean, eskesoa da esanguratsua da, ikusizun lehenik zer zegon, ez? Osa, nola zegon armarria. Eta, karo, armarria ja oso irdoldutua zegon. Ja oso zarra, karo, esan komentatu dudan amona ja ez dago, orduan inorrek etzun ez dakizen bat urte eta gero ezer egin hor. Orduan, kolorea ja eguzkiaren izpiengatik eta janda zegon. Orduan, salmoi, gorria salmoi kolorea bihurtu zen. Orduan, bera, lanean, jarri zanean, karo, etzun inongo irizpiderik jaso, inongo gomendiorik ez, inorrek ez zion esan, nola egin behartzun, eta orduan berak ikusi zuen, kolore gorri, ja, zaharkitu hori, eta orduan hori erreproduzitu egin zuen. Baina, karo, ez zala bere ardura hori, lan hori ez zala beria, orduan guk hori ikusita, egia da gero beste polemika pixkat piztu zen momentu hortan. Baina gero beraiek, oso borondate honez, baina oso akatxe galanta izan zen, ba, orduan konpondu egin zuten, Wikipedian behiratu zuten nolakoa zen Gipuzkoako armarria, eta orduan gorria zala ikusi zuten eta gorria jarri, baina karo, ze gorri jarri zuten gorri bat, ba, sorry, gorria kontzeptu oso, kontzeptu bezala, danok pentsatzen dugu gorria izendatzean kolorea etortzen zaigu burura, baina karo, aukeratu behar da zein den gorri hori. Orduan nik gero ja Rosarekin bilera bat izan nuen, eta karo, Rosak neri alderdi historikoan dana ezagutza berea da. Orduan ekarri zizkidan bertsio ezberdinak, Gipuzkoako armarriaren bertsio ezberdinak, orduan nik jakinda berez zeintzuk dian kolore hoiek, nik itzulpen bat egin behar izan dut kolore hoiek erabili ditudalaren ilusioa sortarazteko. Farola hauek dakaten pintura oso berezia da, hemen kresala maila oso altua da, haizea izugarria, farolak izango lirateke barku bat bezala, orduan jasaten dute meteorologikoki oso baldintza gogorrak. Orduan pinturak industrialak dira, esmalte bereziak dira, orduan bilatu behar izan ditut kolore zaharkitu hoien ilusioa sortzen duen beste kolore batzuk.
Begira, eta armarriak berak ere berritzerakoan edo berregiterakoan markatu, konturatu zineten Gipuzkoako armarriaren bertsio ezberdinak egon direla, eta noski egokien aukeratu behartzen, hori ere nola izan da?
Ba, hori oso interesantea izan zen, ze Rosak, bueno, gaina lan zehazki, lan hori, ikerketa lan hori egiteagatik, sari oso, bueno, eraldika inguruan sari oso potente bat irabazi zuen, eta orduan berak bazekien zeintzan armarriaren evoluzioa. Historian zehar, eraldikaren inguruan arau batzuk sortu ziren, baina momentu konkretu batean, orduan azkenean historian zehar akatxengatik existitu izan dira armarriaren bertsio ezberdinak, eta batzuk izan dira akatxengatik, baina azken finean egon dira hor funtzionatzen ezakizen bat urtez, mendeetan, zehar orduan historiaren parte dira, naiz eta akatsa izan. Orduan, okurritu zitzaigun forma aldaketarik ez zegoen, bakarrik kolore aldaketak zeuden, koloreen posizioa izan ere, orduan, Gipuzkoaren armarrien hiru bertsioak pintatu ditut. Eta baino bai gaur egun ez dala inongo bertsio hori erabiltzen. Gaur egun danok dakizuten bezala Gipuzkoako armarria da hiru zuhaitzak besterik ez eta itsasoa. Goiko parte hori ba kendu eintzan hor ere badago istorio bat. Baino zubian pasatzen zeatenean dago kronologikoki zein izan dan Gipuzkoako armarriaren evoluzioa.
Kasu honetan, hiru dira ikusten diren, irudiak edo?
Hori da, hiru. Erregea, kainoiak eta zuhaitzak, eta beraien koloreak aldatzen dira.
Esan duzu, kronologikoki aldatzen direla, zein izango litzateke bertsiorik zarrena? Gu gaude Grosetik gertuen dagoen farola, eta hau doa, erdigunera zein izango litzateke zarrena, eta...
Bale, zarrena da kainoia beltzak dituna. Kasu honetan, justo gaude Grosen gaude eta zentrurantz begira. Orduan, kronologikoki hasten da Grosen eta amaitzen da bertsio modernoena dago bestaldean.
Bestaldean.
Hori da. Baino, Zubiaren bestaldetik...
Hau da, Ekitatibaren eraikina edo eskinean edifizio txuri hori dagoen alde horretatik?
Karo, beste aldera, juten bazera, alderantziz da. Baina ala eta guztiz ere, gero, lana ja amaitu ematen danean, jarriko da, ez dakit posizioa orain dikan zen izango den, baina zehose esplikatzen eta historia guztia esplikatzen jarriko da. Ze egia esan, honen prozesuaren parte politena niretzat izan da, jendeari piztu zaiola, baina asko historia jakitearen interesa.
Bueno, aurtengo udako polemiketako bat izan da, baina polemika ondo bukatu da, Luzia. Hori da, ez? Luziak esplikatu digu, nola Donostiako Santa Catalina zubiko faroletako marrazki hoiek Gipuzkoako armarriak berregin dituzten. Berak eta Rosa Aierbek burutu dute lan hori. Gaur, seguru, Donostiar bat baino gehiago joango dela, ikustera nola geratu diren, ez? Zera, entrevista bentzun da gero, Luzia?
Denbora guztian etortzen zaizkit.
Eta beraien iritzia ere ematen diote, Manu.
Eta jende ez esaten dizu, Luzia?
Zorionez, oso beldurtuta atera nintzen honea lan egitea, baina dana positiboa da. Gero batzuk, kuriositatea da gehien asomatzen dudana, interese esan dudana, historiaren interesa piztu eginda.
Bueno, ez dago gaizki. Donostiako Santa Catalina zubiko farolako marrazkiak, armarriak berregin dituen Luzia Fermin. Eskerrik asko, Luzia, gurekin egoteagatik.
Zuei.
Olaia, gero arte.
Gero arte.
Bueno, Donostian izan gara.